Bijusi ekonomikas ministre, tagad Saeimas deputāte no opozīcijas esošās Nacionālās apvienības Ilze Indriksone arī pie mūsu klausulas. Labdien!
Labdien!
Vajag atcelt Nacionālo interešu objektu statusu šim skultas termināļa projektam?
Nu, noteikti var apliecināt, ka situācija ir būtiski mainījusies, un jau 2022. gadā mēs bijām gan konceptuāli vienojušies, ka Paldisku terminālu varēsim izmantot brīvā pieejā, un noteikti pagrieziena punkts bija arī šis te ilgtermiņa līgums, kuru mums vēl arī, man esot ekonomikas ministrijā, izdevās palīdzēt un faktiski proaktīvi sadarbībā Lietuvas valdība panākt, ka arī Latvijas Energo var noslēgt šo ilgtermiņa sadarbības līgumu par Klaipēdas terminālu izmantošanu, kas būtiski uzlaboja mūsu drošības situāciju enerģētikā.
Kas tad gada laikā ir mainījies, jo jūsu ekonomikas ministrēšanas laikā šis likums tika pieņemts, tad jau Krievija bija iebrukusi Ukrainā, tad jau bija šie termināļu projekti tuvās beigu vai pabeigtās stadijās Lietuvā un uz ziemeļiem no mums. Nu, kas tad šī gada laikā jūsu skatījumā ir mainījies? Kā es nojaušos arī redzat pamatu, ka mums nevajag šādu īpašu likumu līdz ar to?
Nu,
pirms gada pieņēmām.
Būtiskais, kas ir mainījies, ka attīstītājs uzlika savus patiesās intereses galdā vēl pagājušajai valdībai un varētu teikt izvirzīja prasības un paziņoja, ka bez īpaša atbalsta viņi neattīstīs šo terminālu. Es domāju, tas arī bija būtiskais pagrieziena punkts, kad tika atteikts šis sadarbības veids, kā viņi to redzēja, jo tas būtu nesaprātīgi uzlikt papildus izmaksas valstī visiem iedzīvotājiem vai arī dabasgāzes patērētājiem, ja šis termināls nevar būt konkurētspējīgs. Šajā ekonomiskajā situācijā biznesa modelis nav konkurētspējīgs un nespēja piedāvāt lētāku pakalpojumu, tad noteikti tāds terināls nav vajadzīgs, ja vien drošības apstākļi to neprasa.
Bet to jau tieši par drošības apstākļiem nekad jau šobrīd mēs nezinām, kas notiks, piemēram, parīt, kur paliek šīs nacionālās drošības aspekts, kur mēs domājam ilgtermiņā uz priekšu.
Šobrīd mēs esam vienotajā tirgu, mums ir arī šie solidaritātes līgumi gan ar Lietuvu, gan ar Igauniju par dabasgāzes piegādēm, ja ir kā saka, krīzes situācija. Un otrs, ka ir noslēgts arī memorands ar Igauniju par Paldisku terminālu, kur krīzes situācijā, ja pieņemsim, rodas situācija, ka Paldisku termināls var aizstāt Klaipēdas terminālu brīdī, ja tur ir kaut kādas kā saka, tehniskas problēmas vai termināls nespēja darboties, tad noteikti šāds risinājums būs lētāks nekā jauna atsevišķa termināla izbūve. Bet, protams, par šo risinājumu vēl es domāju, šobrīd jaunais klimata un enerģētikas ministrs ziņos valdībā, jo ir tikai memorands šobrīd noslēgts.
Lielas paldies par jūsu sacīto. Ilze Indriksone bijusi ekonomikas ministra, tagad Saeimas deputāte, runājot par to, ka šobrīd deputāti ir rosinājuši sašķirinātās dabas gāzes termināļa šo nacionālo interešu objektu statusu atņemt skultes sašķirinātās dabas gāzes terminālim.